ውጣታን ገጅማታት ገልገለ ሳላማ ፎለካን ገሳሳዲት ከደርብ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ባረኩም አለማፍ ድግደሜ አፍራ ተሞልተን ከበጀሞት ሆርዶፍቶ ተኬኛ ኬሱም ለይስቱን ኬሰን አን ሱጅቤ ሆራቲ ቆጲሌ ኬኛ ሀራ ኬሰት ከኤስኑ ኬሳ አጀቻ ፍራርታን ኢትዮጵያ ኬሰት ገጌ ሰማጅሩ ሀራወቱ ጀቹራን ዋሽንግተን ዲሲ ኬሰት ሀዋስኒ ኦሮሞ ትሪ ረገጌ ሰጅራ መጋላ ባቴፍ መቂ ኬሰት ወልትቡ ኢንሲ ሁምኖ ተሞቱማ ፉወቦ ግዱት እትፉ ፉጅራቶኒ ዱበተን ተኩማ ሞቱ ሞታ ገርጋር ሰነሞማ ኢትዮጵያፍ ዶላር ሚሊዮን ድበጃ ኦል ቢዮታ አርጆም ቶቷራ አርገቴ አንገጡም ረሰገንታ ከኛ ተከኖሊን ትፈነ ስናፈራ አም ገረውዱ ትደበር
ከሞልተኔ ኦርዶቶ ተሰጋለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ሁሉ ወንገልገለ ከናፍቀምሉ ኩኖቲ አን በፍቃዱ ሞሮዳት በዲገር ጋርሰናሞማ ኢትዮጵያ ከስተጂው ጉቱድ አፍሪካን ኦሉም ደግር ሰማለቃ አርገቹ ይሳም ዳበኒ ሞቱም ሞተገምቶ ማኒ በክስቴጅራ ዳበኒ ሞቱም ሞተገምቶ ማኒ ማለቀ ጋርሰናሞማ ኢትዮጵያ ጣፊ ኢሰበርባችሱ ሐርከሰዲ ከሳ ሐርከላማ አርገቹ ይሳም ከምቤክሲሴ ቅብጠተከለሳ ቢዮተን አዳዳ ከነገር ጋር ሰጉማቹ መጋለ ጄኔቫ ከሰቲ እርጋራውተኒ ቦዳ ቡሲ ጋር ጋር ሰካና ካንቅንዴሴ ዳበታ ሞቱ ሞተገምቶ ማኒ የሙታው ሞቱማን ኢትዮጵያ ቲፊ ሞቱማን ዩናይትድ ኪንግደም አከቅንዴሱ ራቲ ቆዳ ፉዳታኒሲ ኢብሳሜራ ጋርጋርሲ አርጋሜ ኮኒ ሰበባ ወልት ቡይንሳ ሆንጌ ዳፊ ሎላቢሻኒ ቲንካንካይ ነሞተን ጋር ጋር ሰሉቡ ባራሩ አተተማኒ በርባዳኒ ሚሊዮኒ ኩደሸኒፊ ቀጥቲሽን አከሱማሲ ካንኔን ጋር ጋር ሲኛታ ኢሳ በርባኪሱ ነሞተን ሚሊዮኒ ኩዳኒፊ ቀብጢ አፍሩይፊ ካንኦሉ አከታይ ኢብሳሜራ ረኪነ ኡማማቲፊ ናምቶልቼ የሮ አማ ኢትዮጵያ ከሰጅሩ ፍሩዳፊ ዩናይትድ ስቴትስ ገመሸቲን ዶላራ ሚሊዮኒ ኢበቶኮፊ ሚሊዮኒ ሸንተሚ አፍሪ ደበለታኒ አርጆሙ ይሼ ሚኒስቴሪ ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ ቅብጠተከሌሳ በክሲሴጅራ ዳበተ ሞቱ ሞተገምቶ ማኒት ጃርሚያን ቅንዴ ሰገርጋር ሰናሞማ ኦቻን አካ ኢብሴቲም ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ሚሊዮን ድደሚ ተኩታን በረከና ገርጋር ሰናሞማ ኢሳምበርባችሳም ኦቻን ከደበሌ ኢብሴቲ ቢዮተን ድደሚ ተኩራክ ነገርጋር ሰናሞማ ኢትዮጵያ ከሰጅሩፍካን ኦሉ ወሉማ ገለቲ ዶላራ ሚሊዮን ድበጃፊ ሚሊዮን ድደሚ ሰደቲ ፍቀጥቲ ሰጋሊን አርጆማኒ ጅሩ ወልጋይ ቅብጠተከሌሳ ዋጅራ ዳበተ ሞቱ ሞተገምቶ ማኒ አውሮፓ ተርገሙ ጄኔቫ ከሰቲ ቆፓይ ከናም ከነን ቅንቤሳን ከሳ ተኮ ካንታተ ብሪተን መታይ ሸቲ ዶላራ ሚሊዮን ድበተኮፊ ሚሊዮን ድደሚሻን ካንጉማቺ ተየሙታው ቢዮተን ገምታ አውሮፓ ዶላራ ሚሊዮን ድበተኮፊ ሚሊዮን ሶዶሚ ሰጋል አጆሙኒሳኒ በካሜራ ጋርጋርስ አርጋሚ ከነከሳ ጫላ ካንጉማቺ ተሲ ዩናይትድ ስቴትስ አካታይ ኢብሳሜራ ራኪነና ሞማ ኢትዮጵያ ከሰጅሩ ፍሩዳፊ ማላግኒ ዶላር ቢሊዮን ይተኮ አከይሰ በርባችሱ አበኒ ሞቱ ሞተገምቶ ማኒ በክስቴጅራ
ቡልቺን ሞቱ ማላሎ አማራ አቡት ዳንጋ ሳረት ወረራራውቹሳ ባላለፈቹዳን ኢብሰባሴጅራ
አድብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ዮካንቲ ፒኤልኤፍ የሮ አፍሮፋዳፊ ወረራ ኢፈታየ ናኖ አማራ ኢረቲ ራውቹ ኢሳ ካንሂኔ እብሲሞቱማ ናኖ አማራ ወረሪቺ ወሊገልቴ ነገኛ ፕሪቶሪያ ከሰቲ ታሲፈሜ ጉቱማቲ ካንዲጉ አከታየ ኤሬጅራም አድብሊሱማ ኡመተ ትግራይ በካዋኒ ኡምናን ቀበቴ አተተማኒ ገለክሴ ባውዳባናን ቢያቲን አከሂን ዲጋምኔፍ ጀቻ አከተርካምፊ ፉዳቱ ካን ኢብሴ ሞቱማ ናኖ አማራ ኢጃርሰ ሲያሳቲፊ ነገኛ ሰደርካ አዳ አዳረጅራኑፊ ጅራቶተ ናኖ አማራ አከሱመሲ ሞቱማ ፌደራላቲፊ ዋሚቸታሲሱኒሳ በካሜራ አልሞ አልቀበቴን ፓርቲ ሞርሚቶታ ኩታ ናኖ አማራ ከሰሶቾው አብን ንጀዳሜ በካሙ ወይራራ ወተሜረ ጀዴ ካና ሞርሜ ወይራሪ Kunichi naannoo raayyaa qofatti waan dhaabbachuu hin dandeenyeefi mootummaan federaalaa akka tarkaanfii fudhatu gaafatee jira. Dhimma kanarratti yaada adda bilisummaa uummata Tigraay qabu gaafachuudhaafi yaaliin gabaastonni sagalee Ameerikaa taasisanii akka milkaa'uu hin dandeenye beekameera. Bulchaa itti aanaa mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay ta'anii Jeeneraal Taaddasee Warrade walitti bu'iinsi kutaa raayyaa keessatti raawwatame milishoota naannoo Tigraay irraa buqqa'anii fi hidhattoota naannoo Amaaraa kutaa raayyaa Allaamaaxaatti argaman gidduutti akka ta'e ibsaniiru. Walitti bu'iinsa kutaa raayyaa Allaamaaxaatti taasifame kanaan kan ka'e jiraattonni naannoo magaalaa Allaamaaxaatii fi Koreem irraa buqqa'anii magaalaa Qobboo keessatti qubatanii lakkoofsi isaanii dabalaa deemaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni Masfinarraagee magaalli Allaamaaxaatii fi naannoon isaa yeroo ammaa to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala jiraachuu isaa kantiibaan magaalaa Allaamaaxaa Obbo Hayiluu Abarraa himuu isaanii beeksiseera.
Godina bulchiinsa hawaasaa Awwii aanaa Jaawwii keessatti wixata darbe hidhattoota mootummaa Faannoo gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni shan du'uu akka hin oolle jiraattonni ibsaniiru. Maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan jiraattonni magaalaa Jaawwii kibxata kaleessaa meeshaa gurguddaan mana jireenyaa rukutee namoonni nagaan du'uuf miidhamuudhaaf saaxilamuu isaanii dubbataniiru. Har'as magaalattii keessatti sababa dhukaasi dhagahamaa jiru irraan kan ka'e mana ba'uu akka hin dandeenye ibsanii wixataa qabee sochiin marti nu dhaabatee akka jiru tuqanii jiran. Walitti bu'iinsa Jaawwii keessatti mudate ilaalchise gama mootummaatii ibsi kennameen jiru. VOA'n aangawoota naannoof hospitaala biraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin taasise hin milkoofne. Gara oduutti aanutti ceen immoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Koree keessatti qonnaan bultoonni lama hidhattoota Gujii lixaa keessaa socho'aniin ajjeefamuu isaanii maatiif jiraattonni himaniiru.
Jiraattota aanaa gorkaa ganda daannoo keessatti guyyaa kaleessaa ajjeefaman keessaa tokko kan ta'anii fi obbo Siisaay Cabbaqeettii fi eessuma akka ta'anii namni sagalee Ameerikaatti himanii obbo Yifuruu Yoonaas firri isaanii kan ajjeefamaniin ooyiruu isaanii keessatti yemmuu loon tiksaa turanii akka ta'e dubbataniiru. Namni lammaffaan ajjeefamaniiru jedhamanuu fi obbo Baqqalee Geeddoo jedhamanu nama qaamni isaanii miidhamoo ta'e akka ta'e kan ibsanii jiraattonni gandichaa ajjechaa kana kan raawwatanii hidhattoota bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaa galaanaa keessaa garasitti ce'aniin akka ta'e himaniiru. Namoota miseensota saba Koree ta'an kun hidhattootaan ajjeefamuu isaanii itti gaafatamaa dhimma nageenyaa godina Koree kan ta'an obbo Tafarraa Bondooraa ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin mirkaneessanii jiru. Dhimma kanarratti deebii hanga'oota godina Gujii lixaa aanaa galaanaarraa argachuudhaaf yaaliin bilbilaan taasifame akka hin milkoofne kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabdiyoosii hawaasaarraa erge torban tokko duras mucaa waggaa 12 dabalatee namoota lama hidhattoota Gujii lixaa keessa socho'anuun ajjeefamuun isaanii akka gabaasame yaadachiisee jira.
Godaantonni sanyii gurraachotaa magaalaa Niyuyoorki keessaa qubatanii jiran loogii sanyii amantii fi afaan irratti hundaa'e balaaleffachuudhaan hiriira bahanii jiru.
Godaantonni Afrikaa irraa dhufanii koola galtummaa gaafachaa jiran 1,500 ta'anii caalaan isaanii biyya Giinii irraa kan godaananii fi kan galma bulchiinsa magaalaa Niyuyoorki fuulleetti hiriiran wixinee seeraa bulchiinsi magaalichaa dhimma godaantotaa irratti baasuudhaaf qopheesse irratti mari'achuudhaaf yemmuu walga'ii irra jiranutti akka ta'e beekameera. Akka wixineen seeraa bulchiinsi magaalaa Niyuyoorki qopheessetti bulchiinsi magaalichaa guyyaa 30 booda godaantota beekaa ta'an yookaan ijoollee hin qabne bakka qubatanii jiran kaasuudhaaf kan isa dandeessisu yommuu ta'u ijoolleewwan waggaa 23 gadii immoo guyyaa 60 keessatti akka bakka qabatanii gallakkisanii deemanu kan dirqisiisudha. Seerri kun godaantota gurraacha ta'an akkamiidhu miseensonni Koree bulchiinsa magaalichaa tokko tokkos ibsuun isaanii gabaasameera. Ji'a fulbaana darbe keessa pirezidaantii Joo Baayiden godaantota biyya Veenzuweelaa irraa dhufan amma eeyyama seeraan jireenyaa argatanitti akka eegumsi taasifamuu fi ajaja dabarsanii jiru. Ji'a muddee keessa immoo biyya Heddii keessatti hokkora hammaateen walqabatee eegumsi godaantota biyyattiitiif taasifamaa ture akka itti fufu seeraan taasifamee jira. Godaantota biyyoottan Afrikaa biroo kan akka Sudaanii fi Itoophiyaatiif yeroon ittuu dhiibbaan seeraa irratti hin raawwatin turan akka dheereffamuuf taasifamee jira. godantonni biyya Guinea, Senegalii fi Mauritaniyaa irraa dhufan garuu mirgi akkanaa akka hin kennamneefis beekamee jira. Kantiibaan magaalaa New York Eric Adams dhimma kana ilaalchisee ennaa oduu gabaasotatti dubbatan yommuu magaalaa biroo ilaaltan namni buufata xiyyaaraa keessa ciisu hin jiru, namni buufata poolisii jala ciisu hin jiru, namoonni hospitaala keessa lafarra ciisanu hin jiran, ijoolleewwanii fi maatiin yommuu daandii irra ciisan hin argitanu jechuun isaanii gabaasameera. Akkaataa wixinee seeraa bahaa jiru kanaan godaantonni kun erga magaalaa New York keessaa kaafamanii booda to'annoo jala ooluudha alatti eessatti akka geessamanu wanti ibsame hin jiru.
Jarmiyaan hawaasa Oromoo Washington DC'f naannoo ashee har'aas Washington DC'tti kan argamu ministirii dhimma alaa United States fuulduratti hiriira geggeessanii jiran. Ajjeechaa fi ukkaamsaan hoogganoota siyaasaa Oromoo irratti akkasumas guutummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru haa dhaabatu jechuudhaan dhaadannoo dhageessisaa turan. Kalee sagalgala yaadannoo aangawa siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Battee Urgeessaa kan torban darbe magaalaa Maqii keessatti ajjeefameef White House fuulletti sirna dungoo qabsiisuu geggeessuudhaan mormii isaanii dhageessisanii jiru. Gara gabaasatti aanutti naaca'een immoo godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuuf Maqiitti walitti bu'iinsi hidhattoota waboo ta'uun himameef humnoota mootummaa gidduutti itti fufuu jiraattonni magaalaa kanaa VOA'f himaniiru. Jiraataan magaalaa Baatuu tokko walitti dhukaasii wixata halkan hanga barii kibxataatti ture jedhan booda ammas sochii magaalattiin danquu himamee jira. Gama biraatiin walitti dhukaasa magaalaa Maqiitti wixata halkan mudate jedhameen qabeenyi baduuf namoonni afur butamuunis himamee jira. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaarraa deebii VOA'n argachuudhaaf yaala hin milkoofne Galmoo Daawit dabalatasaa qopheesseera.
Jiraatan magaalaa Baatuu sababa rakkoo nageenyaa kan maqaan isaanii akka hirma hin feene gaafatan takka VOA'f wixata darbee halkan walitti bu'iinsi humnoota waraana bilisummaa Oromoo jechaan ibsanii fi kan humnoota nageenyaa mootummaa jidduu naannoo bahiinsa magaalaa Buttaa jiraa irratti mudate akka ture dubbatu.
Guyyaa wixata galgala sa'aatii 5 irraa kaaseetti taatichi agaa sa'aatii 9tti fufe. Taateen yeroo kan taa'ame waraana lamaan gidduutti hidhattoota mootummaatii fi waraana Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti. Wantichi kallatti waan gisee itti fufuu magaalaa Caafii magaalaa irraatti firtiweetii qeeraa biraa kaasee haga karaa isfaaltii karaa magaalaa Buttaa jalaatti baasurraa kaasee haga isfaaltii gurraacha magaalaa keessaa irraa daarii isaa irraa kaaseeti. Achi waan gama ceeyaga waajjira poolisii afootti taateewwan waraana lamaa iddootti dhukaasaan ta'ame.
Jiraataan magaalaa Baatuu kun qaamota lameen irratti miidhaan akka bu'imanii achiin duubasii keessumaa sochiin geejjibaa magaalaa Baatuu fi kan gara magaalota naannoo ishee danqamu dubbatu.
Wanni tokko hin jiru namni dhibamu waan ittiin deemu dhabee bakka sanatti rakkataa jira. Magaala keessaa magaalarraa magaalatti makiinaan tokkochi geejjiba. Wanni tokkochi baajaajii irraa kaasee makiinatu deemaa magaalaa Baatuu fi magaalaa Bulbulaa hedduu konkolaataatu deemaa ture. Amma makiinaan tokkollee hin deemu. Baajii illee ni malu. Kan hunda isaa dhaabanii namni dhibamee jiru namni ajjeessuun namni hedduu rakkataa jira amma.
Gama biraatiin magaalaa Maqii keessatti dilbata halkanii kaasee walitti bu'iinsa darbee mudataa jira jedhameen qabeenyi baduu namoonnis butamu jiraatan sababa haala rakkoo nageenyaa naannoo jira jedhaniif jecha maqaan isaanii akka hiramne gaafatan himanii jiru.
Guyyaa lamaa sadii kana gaa daandii waan jiru wayii karaa waraana muka keessa jiru kanaan yaade sanirraa ammoo mootummaan uummata warra konkolaataa qabu waan adda addaa qabu kana dirqamaanii baasee akka isaan bobba'angoosisaa jira. Isaanis immoo amma humnaatiin akkamitti bobba'aa jiru karaa adda addaatiin waan kana irratti bobba'aa turanii. Gadda gaafa guyyaa wixataatti bari'u daandii hawaawee kana irratti konkolaataa tokko gubanii ammas kan kaleessatti bari'u wixata halkan jechuu kan halkan sa'a torbarraa hanga gidduu sa'a saddeetiisanitti namicha tokko kan maaddaa dhiyeessu obbo Taraccaa jedhama. Isa irratti immoo boottii tokkoo fi baajaajiin garaa furii kunis hin gubatee warra ammoo silaa waan sanii waardiyoota san akkuma jiruun akkuma meeshaa jedhataniin waardiyaa afurii fudhatanii deemaa waan jiruun dhagahee kaleessa immoo akkuma qaaman achaqee yoo laalee akkuma san ta'ee fuulli boottii gabbiinan irraa uume akkanaa yoo laalu immoo magaalaa keessaa warri qaama nageenyaa kun walumaa gadi. Jijjigaa oraalii kanaa fi paatrolii kanaani. Haalli nageenyaa namni bobba'ee galu irratti sodaa guddaa qaba. Gaabaabiinsi guddaa jira.
Balaa buufata boba'aa magaalaa Maqii yetabaabbirutti jedhamutti mudate jedhan kanaan namoota butaman keessaa tokko eegduu maqaan isaa Gizaachuu jedhamullee akka ta'e eeranii haleellaa konkolaataa dilbata darbe halkan mudate jedhanis kan konkolaataa fe'umsaa irratti ga'e ta'uu ibsanii jiru.
Geejjibni okatee yoo manatta fuje nani mana basu haga kana miti ga manam miti in sinju bobbu namni ba ende mu be jinni mo kambira kan gari ni be injuru kani wonno tilli injuru yo gari le ka batte de mo akuma sinje war mu ka ko ni owa to bura tafsi tani ba mu male wanjo injira ya ali sani ga manu le be jiba gar magara ko pefa ne de majene dan di pisa wa yi rale mu ka je leti wanna kati wanjuru so dan ne wa ne ga le sai ka salle akuma santu ne ge jinni maganam ni magala ra ba di yarra gar magala ba yete
walitti buinsa wan kunisi e bila sagal bara kuma lama daddame afur ajicha magala maketti kondale siyasa dablisumma oromo bobatte urgesara wacce urdofe kama warana bilisumma oromo jiranin wamichile ganna gabati fi ugurage jiba yeron sai murtobne lapsamo urdofe akates jiratan kun erani jiru imma kana rattirde david ani angauta magala bato fi makirra david bi wen argacho fiale milkofne garu minister rayet sabiya ethiopia karafula sabai maisan neenya kana shawaba dablete gunnale urmiya ke satti walitbu isichirachu gabasu tayran basatrunisa niyadtama gabas sagale america kalmodait adamarra
kan hordo fajirtan as washington dc rakarab sagale america saganta fan oromoti Dablin Adaf Amanti Marimo Tumaf Gare one hit atan gidutti akagige samu jar summan jiddu senu frakka chawanjiranif yaddo nagenya Ethiopia kesa hammata dufera mituku fiqadu gafif devi abbagada gobana olaf dr asaba amanu walin tasisejira dr asaban dablin kun laman motumaf garele hidatanin gurrado katamu dubbataniru rakkon kun dalota tanutti muddam yero era akafidulle ibsani jiran kuno
walabde ethiopia kesetti uma mejirun dallinama garawal tijaba chungo chale sukkanne sawal ratrawata jira kanjedan abbagada gobana hola walittikabana boti gada oromo wan fokku ammata ajiruf gara uma ofit iyechu lajedu
wa qarrati la farrati qaltina ma lubu qadoyin kan yusirna qaba lubu qadoyin kan yududa safu qaba di gamba sali sirna gada ke sati wan baddu da yero amma kanati mul bu qadoyi ke sa qaltina ma kabaja budda kan qabdi dina wulitti taate dini sa wulitti taate guya buya dan hammeenya kanan jenne hammeenya takku biya ethiopia kana ke sati biya oromo ke sati ndara gamnetu dala gama jira kuman oromo bakajiru hammeenyu ma kana hambisu fi kananna wa katti godu tirajira yero amma kana ti sammi oromo sammi dallani min jiru sammi wolin meedin min jiru botin da damo aboti amanta mo kana durabu ewa arate ummanni kun akka waqatti bo akala fatti bo ummanni kun kana godo tu irajira kun goda me yobbato jette goda ma tures amallen mo nagabu sufin mo abbi kutatu nurranjiru
namonna jecha su kannessa ilmuna maratrawatan kannen safu himbekne kanjala na bagada gobana hola abbotin gada abboni amanta fi dablen hawasa bro diba umudi sanio so intane qamanu dagawtu daba mejechun himu
wol manchaatun wol balle su ida woli lolaasu namasafum bey ne kana kana go namasafum bey nama wa qabla fatti bulle namni wa qabla fatti bullu moyero amma kana haati harma gara wa qati tolerma elma girti garan tale la farra de majira garan tale harma fi wa qati qabatte wa ratteti kan kada ta girtu kana mo godu fi mo akuma kara fi kaso wanni no jeta min hinjuru nama aga wutu tabame amma gara parti dia bu cucu satau gara dallane bu sana cucu satau en nu hada gau kana akanu gau dubatu nin aboti na mata dubatu nin shekin kesin dubatu nin aboti ngada dubatu nin wanti kuni tawatu ma humna jabe fata atuma badira manu ti uma jira ume lenin bo
dr asaba amanu university finfinet korata na gafi tasgabbi kantan wallabden Ethiopia kesa yero era la kofsa jiru yero amma lubuf kabenya ballesuna latti halo uma demun gara dalota itti anutti yo darbe heddu sodachi sala jalu
wallabden tokko awasa okanmo kamala magidutti yo tae utu furmani tinke namin yero era da afgafa tura demu lubu na magu yagu yati badade maichu lubu na mako fa baduventi amma wanti baye na masodachi yo kanmo kabenya ra baduventi wanti baye rakisan halo awasa awasa gidut tokan mo kamo walitti busana gidut halo ni daga difage fatadin halo ni daga difage fatusuni generation ni tokko kofatun tane re generation ni sadu futille darbayechu
waldabden kun yero era yomula kofsu kanatti dabilen hawasa kanne nakaboti gada abboti amanta fi kannembro nagana kadufuf iba umu malif daddabani jechun gafin doctor asabef dsf yomudebisan
walitti buinse kun yeroon isaa yoo dheerate namni inni dhufaa egaa dhufee booda immoo abdii kutachuutu dhufaa abdii kutachuun kun immoo walirratti amantaa godhachuu dhabuurraan kan ka'e jechuudha. Walirratti amantaa godhachuu jechuun namni abdattu furmaata siin kennu ega ta'e yookaan qaamni abdattu tokko nageenya akka siin busuuf sagalee siin ta'u yoo ta'e yookaan immoo iddoo ati buqqaateetti dhufee siin deebisu yoo ta'e firri kee yookaan immoo maatiin keessa jalaa du'ee dhufee siin jajjabeessee wanta moraalii keessi deebisu akka deebitee dandamattu qaamni si gargaaru hin jiru ega ta'e namooti walamantaa dhabuu qaamoleen biyya bushaniif hawaasa gidduu walamantaa dhabuu. Qaamolee wal waraanan gidduutti walamantaa dhabuun sun immoo idda gadi fageeffatee haaloo adda addaa wal gidduutti uumuun kun akka isaa ilaalti ta'an akka callisan yookaan immoo walirratti dhiibbaa godhanii walitti bu'iinsi tokko furmaata akkan arganne taasisaa jechuudha.
Itti dabaluunis.
Lammaffaa immoo warri walii walii isaanii gidduutti waraana geggeessaa jiran kun qaamota hawaasa keessatti nageenya buusan nageenya eeganii akka isaan callisiisan taasisaniiru. Qaamonni kun meeshaa qabu ikonoomii qabu namoota dhuunfaas haa ta'u qabee warra akka hawaasaatti nagaa hawaasa keessatti kan eegan nagaa kana akka furmaata argatu kan taasisan akka abbootii amantaa. Akka namoota bebbeekamoo kee keessa jiranii abbootii biyyaas ta'uu danda'a kanneen akkas akkasii kuni firii ta'anii akka isaan hojii isaanii hin hojjenne hawaasa miidhamaa jiruuf sagalee akka isaan hin taane callisiisaniiru jechuudha.
Waldhabdeewwan Itoophiyaa bakkoota garaagaraa keessatti taasifamanii fi taasifamaa jiran jalqabarraa hambisuun ni danda'ama ture kan jedhan Dr. Asabeen kutannoo qaamolee waldhabdee keessa jiranis barbaadaa jedhu.
Walitti bu'iinsi ammoo geggeeffamaa jiru kuni 2018 naannoo daangaa Oromiyaa naannoo lixaa na daangaa Oromiyaa fi daangaa Benshaangul gidduu ture irratti illee achitti hirmaateera akkam akka ture qorannoo ta'e geggeessinee ture naannoo sana eegan ture. Eegas gara Finfinnee eegan dhufees wantoota ta'aa jiran kana baay'ee isaa argaan jiranna walitti bu'iinsa kan karaa kaabaas ilaalaa jirra isaas obseerve godhaan jira akka ogeessa tokkootti kana hunda isaa gaafa ilaallu. Wanta hambisuun danda'amudha. Egaa hambisuun akkamitti akka danda'ama gaafan siin jedhu hambisuun hin danda'ama garuu koomitimentii qaamota wal waraanan sanarratti hundaa qaamonni wal waraansa keessa jiran lamaan isaanii koomitimentii hawaasaaf qaban argisiisu qabu. Hawaasaaf hin dhaabbaddaa faayidaa hawaasa kanaan eegsisaa eega jedhee faayidaasaa hambisee faayidaa hawaasaa dursa kennuu qaba. Faayidaa isaa gaafan jedhu amma fakkeenyaaf faayidaan isaa aangoodha yoo ta'e aangoo gaddiisee yookaan aangoo karaa nageenyaatiin waliif qooduudhaanis ta'uu ni danda'a yookaan karaa nagaatiin waliin dubbachuudhaanis ta'uu ni danda'a kuni amma koomitimentii isaan argisiisuu danda'an ture jechuudha.
Keessummoo tokko abbaa gadaa goobana hoolaa walitti qabaa abbootii gadaa oromoo fi dooktara saba amanuu guddaan galateeffadha. Qophiin diree dimokiraasii har'aaf qindeeffanne kanuma.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti. Yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
lammiilee Ameerikaa miliyoonatti lakkaa'aman guutummaa jireenya isaanii dhibee haala nyaataan wal qabateen rakkatu. Gabaasni dhaabbata oduu PBS jedhamuun dhiheenya kana baase dhibee kanaan caalaatti namootan rakkatan warreen adii kan hin taanedha jedha. Amiinaa Nawaastu gabaase kunoo.
Tree Brown sababa haala nyaata isheen dhibee dhufuuf saaxilamuu ishee waggootaaf maatii ishee jalaa dhoksuun jiraatte.
Black people don't have eating disorders.
Hawaasa keenya keessatti sababa akkaataa nyaataan dhukkubsachuun akka qaaliitti ilaalama. Mucaan eessuma kootii tokko nuti warra gurraachaa rakkoo akkasii hin qabnu. Kun rakkoo warra adiiti. Nuti akkaataatti nyaatan beekna innaa jedhu dhagaheen ture jette. Namoonni hedduun akkaataa nyaataa waliin dhibee wal qabate innaa jedhamu maali yaadu? Nama akkamiitu itti mul'ata? Dubartiin adii waalitti mul'attu natti fakkaata jette. Dhuguma hedduun akkasitti fakkaata. Anaanis yeroo kan natti fakkaatu dubartii adiidha. Shamarree warra adii jetti. Naalgoonaa Positive Pride kan jedhamu amala nyaataa waliin wal qabatee gurraachota rakkoo fayyaaf saaxilaman akkasumas miseensota hawaasa biroof waaltaa deeggarsa kennu kan hundeessan Gloria Lucas illee sabaa himaa irra hedduu irratti kan mul'atan. Sabaa himaa irratti yeroo mara kan mul'atan dargaggoota warra adii qaqqalloo galii guddaaf giddu galeessa qabaniidha jedhan. Kun dhugaa jiru mul'isuunsaa dhugaa ta'uuf dhiisuu Yuunivarsiitii Rood Aayilaanditti qorattuu kan ta'an Karen Jennings Maats ni dubbatu. Bara jireenya isaanii lakkoofsa dubartoota dhibee akkaataa nyaataan wal qabateef saaxilamanii yoo ilaalle lakkoofsa dubartoota adii waliin wal qixa yookaan ni caalaa jedhan. Kun ofiisaa haala qabatamaa jiru kan gad xiqqeessu ta'uu danda'a. Sababiin isaas hakiimonni inni dubartoota adiif tajaajila wal'aansa fayyaa kennan akka gaafatan dubartoota kabiroof tajaajila wal'aansa fayyaa innaa kennan waa'ee haala nyaata isaanii gaafachuu dhiisuu malu jedhu Dr. dhibee xiinsammuu Erika Dizraasaa. Fakkeenyaaf hakiimiin qorannaa gochuudhaan sababa haala nyaata isaaniitiin fayyummaan isaanii miidhamuu kan itti himu lakkoofsi dubartoota gurraachaa ka dubartoota adii 25 hanga 40 gad xiqqaata. Innumaayyuu hakiimichi dhukkubsattee kan dhufte dubartii adii yoo hin ta'in rakkoon fayyummaa ishee nyaata waliin wal qabata laata jechuudhaan qorannaa gochuu dhiisuu danda'a jedhan. Kan umriin ishee waggaa 36 Brown ijoollummaa isheetti kan afaan Ingiliziin anoreksiyaaf bulimiyaa kan jedhamu sababa haala nyaataan kan dhufu miidhaa qaamaaf xiinsammuuf saaxilamtee jirti. Wal'aanamtee garuu hin beektu. Kaampaniileen inshuraansii toleen jedhan nyaata nyaachuudha ka namaan jedhu. Doktoronnis sin dhaga'an nyaata nyaadhu siin jedhu. Kanaaf hedduu ulfaataadha jetti. Gurraacha ta'uun kee immoo daran ulfaataa waan sitti taasise sitti fakkaata?
Eeyyee.
Baatii dhuma onkoloolessa darbeellee doktorota kobiraa beellama qabadhee dhaqeen ture. Rakkoon kee amala nyaataa waliin kan wal qabate hedduu ulfaataa miti naan jedhe. Yoo na ajjeese ta'eewoo yeroo sana ulfaataa ta'an jedheen. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaaf hagas ilaalsan kennan jette. Yuunaayitid Isteetsi keessatti sababa haala nyaataan rakkoo fayyummaa uumamu namoota hedduu du'aaf kan saaxile dhibee xiinsammuu keessaa tokko yoo ta'u waggaa waggaatti namoota 10,000 oltu du'a. Dhibeen Tree Brown ishee firiyaa ishee irra dhiibbaa guddaa kaa'ee jira. Haala ulfaataadhaan walitti dubbanne guyyaa tokko innaan irribaa dammaqu yooti duutee si argeyoo jedheen sodaadha itti gaafatama sanan danda'u natti ulfaataa naan jetti. Tireen appaartaamaa keessa jiraattu keessaa gadhiistee baateetti digirii ishee doktorummaa argachuuf barnoota jalqabdellee addaan kutte. Akka koo amala akkaataa nyaataa waliin wal qabatee dhukkubi mudatu amala of jijjiiree nama kabiroo nama taasisa. Namni kabiraan dhufee eenyummaa kee akka waan to'atu jechuudha. Namni sun sobeef dogoggorsee si to'ata. Gassin dhiisu maatii kee firoottan ijoolleef jaalalleef barnoota kee irraa si fageessa. Akkas nama taasisa jette. Hedduudhaaf innaa weerara COVID-19 namatti fagaatanii jiraachuun tasgabbii dhabuun rakkoo akkaataa nyaataa akka hammaatu taasiseera yookaan deebisee akka isaan keessa seenan godheera. Tree Brown akka jettetti gabaasa kanaaf dubartoonni nuti dubbisne sababa haala nyaataatiin kan ka'e dhibee fayyummaaf hawaasaaleen saaxilaman qofaa keessa miti ergaa jedhu dabarsuu akka barbaadan ibsitee jirti jedha gabaasi Amnaa Nawaas.
Sagale America saganta afan Oromo ra qopin har afjenne kanuma saganta de Kenya gama media hawasa Kenyan hordofu dandesu kulalan saganta kana na modandi producer Kenya nugusu tamre walintawdan kanisin kesu mese antujube horati qopi boritin walitdebina nagatbla.